Det måtte en spillutvikler fra Brage Trondenes og tidligere trener i Kveifjord Lionsons og helt til for å løfte Sortland til topps. Og i Harstad ble det reaksjoner både før og mot vår ekspert. Velkommen til nok en edruelig fotballprat i Harstad Tidenes podcast Variert. Mitt navn Øyvind Askvold Korbe og sammen med meg ekspert Christian Ellefsen. Og vi ønsker selveste Frank Asplund velkommen til oss.
Takk skal du ha, Øyvind.
Apropos edru, eller ikke her vi sett med et glass vann, hvor skal seriemesterskapet feires etter kampen på Mekkjelabanen I helga? Blir det stopp og utheim på vei til ferga, eller venter dere til blå bar på Sortland og åpner på kvelden?
Der har vi, nei du skjønner, der har vi egentlig satt noen ganske tøffe premisser, og det kan vel egentlig gjenspeiles I et innlegg jeg la ut på våres egen Facebook-sida om at uavhengig hva som skjer I de siste kampene, så har vi ingenting å feire, for vi har nådd et delmål. Så den feiringen, den har de dessverre ikke lov til enda. Vi må vente til eventuelle kvalikamper passert.
Så utestedene på Sortland som hadde tenkt nå blir det cash I kassa, de må ikke litt til.
Ja, de må tilkalle ekstravakten I november en gang forhåpentligvis.
Ja, nå tar vi jo litt for gitt her at dere vinner serien. Det kan jo tenkes at dere taper med 25 mål mot Mekkjela samtidig som Melbo slår Morild med 2-3 mål på bortebane. Men hvor galt kan det liksom gå nå?
Nei, altså jeg tror du skal ha relativt god fantasi for å tenke at seriemesterskapet skal noen andre plasser enn til Sortland. Vi skal møte på Mekkjelabanen og gjøre den jobben vi skal. Vi stiller med et veldig godt lag. Vi skal bruke den kampen til å øve inn mot det som kommer, og kommer til å ta den kampen akkurat like seriøst som vi har gjort på absolutt alt hele sesongen.
Jeg har jo prøvd å gratulere deg noen ganger med seriemesterskapet I løpet av året, og til og med før sesongstart gjorde jeg jo det da. Men du har jo holdt igjen, egentlig helt til han Gabriel Fjellvang fra Harstad for øvrig, skåret 2 mål mot Morild sist, og dere vant, og da var det vel I boks.
Ja, det var vel egentlig det da. Det var vel det siste bananskallet som vi så kunne teoretisk dukke opp. Men du kan jo si at etter den Melbo-kampen så var vel mye gjort egentlig. Det var vel en sånn sett en seriefinale. Vi og Melbo har vel egentlig vært I en litt egen klasse I den divisjonen I år da, vi må si det. Så det ble nok avgjort da, men allikevel så fotball fotball, og man vet at mye kan skje.
Nå har jo du mer greie på det her, Christian, enn han Frank, for vi har jo sagt lenge at Sortland kom til å vinne divisjonen. Det en varslet mester.
Ja, det det. Så og vi annonserte jo det I forrige podcast, og det ingenting annet enn hva velfortjent. Så nei, det veldig artig, veldig fortjent, og så det jo fint at vi har litt sånn Harstad-preg over, selv om det blir et opprykk på Sortland.
Ja, det noen lokale spillere du har med deg, din egen sønn blant annet, så det jo både Kvæfjord og Harstad-preg på dette. Hvor mye har du hatt å si at du har fått inn for eksempel Suki, keeperen, som har mange år på høyere nivå, og har fått inn Gabriel Fjellvang, som har spilt på høyere nivå. Dere har forsterket litt underveis her.
Ja, altså vi har jo på en måte vært nødt til det. For det klart, vi må vi kunne si at måten vi har bygd opp dette på til denne sesongen, det jo noe som har vært over flere år. Der Sortland har vært veldig fokusert på å bygge opp ungdomsavdelingen først, for å sikre at vi har på en måte den gode utviklingsstigen I egen klubb, før vi da setter gasspedalen sånn høvelig I botten på seniorsiden. Så måtte vi jo gjøre noen forsterkninger, selvfølgelig måtte vi det. Deriblandt, som du sier, Suki, som vi var tidlig på og fikk til klubben. For å si litt om hans påvirkning I klubben, så det er rett og slett en fantastisk figur å ha I garderobe og ha til stede på Sortland. Han har en egen måte I garderoben å motivere, engasjere, være samlende for laget. Han god å se alle spillere, ung som erfaren, og så videre. Så Suki fremstår som en meget sterk signering.
Jeg sitter og ser bort mot brygga der han bor rett bak deg her. Han blir vel glad for å få de her ordene?
Ja, det vil jeg tro at han er. Han er jo en veldig ærekjær mann, definitivt. Han er veldig opptatt av at han skal fremstå korrekt, en ærlig fyr, og setter nok sikkert pris på det, får jeg håpe da, i hvert fall. Så dialogen er innledet på at vi ønsker å ha med videre, så får vi se.
Jeg nevnte jo din egen sånn Jesper, vi har jo også Jan Helge Vesterås som har spilt der, så det har vært en del lokale innslag i årets Sortland. Får vi det også fremover?
Ja, det kan jeg vel si 100% sikkert at vi kommer til å få. Med et eventuelt opprykk så vil jo vi på en måte konkurrere litt mer på lik linje om spillere som andre lag i tredje divisjon som er i området, deriblant Hiel og Mjølner for eksempel. Nå får vi jo se hva som skjer med Mjølner ut sesongen, jeg håper de berger seg, men det ser jo skummelt ut der borte da, foreløpig. Så det er klart, det spillemarkedet, det åpner seg litt for oss. Samtidig som jeg sier det, så har vi en veldig talentfull ung gruppe som kommer under A-laget igjen. Og vi må tro såpass på egne ferdigheter som trenere at vi klarer å få noen av dem til å etablere seg på et nivå som gjør at vi også kan rullere dem inn etter hvert. Så det er klart, behovet for noen forsterkninger er det, ja, absolutt. Men samtidig så er vi altså vi har ganske god selvtillit på hva vi blir å få til med de unge spillere.
Er det noen felle man kan gå i her som nyopprykket lag, at man på en måte henter inn så mange at den lokale identiteten blir borte? Hva tror du om det, Kristian?
Jeg tror at de skal være litt forsiktige med å gå bort på det de har startet på, for nå er det jo det som har kjennetegnet med at det et veldig, ja, noen innslag fra Harstad, men samtidig mange lokale, mange gode, viktige spillere som fra Sortland, som i sentrallinjen her, og det tenker jeg at det tror jeg et godt utgangspunkt, og så det jo sånn at man må også være litt sånn ydmyk i forhold til at man kommer et nivå opp, og det vil jo kreve noen andre ting av Sortland i tredje divisjon enn hva de gjør i fjerde divisjon, men det å finne en sånn mellomting mellom det å tørre å stå i egen identitet som trenere og som lag et nivå opp, for da har du på en måte med deg den tryggheten du hadde året før, men samtidig også være klar på at man må nok utvikle seg og ta steg både som lag og da også på, kanskje på spillemarkedet og få inn noen spillere som kanskje kjenner nivået eller kan heve dem litt på andre måter.
Jeg er jo nesten spent her. Er dere begynt å sende ut brev på spillere? Man sender kanskje ikke brev lenger, men hva gjør... til skjer det?
Neida, altså brev sendes det, kan du si, men det er klart det som han Kristian er inne på er veldig viktig for oss. Det her med den lokale tilhørigheten. Altså, våres hovedstamme skal være lokalt. Sånn skal vi bygge opp det laget. Til å ta de neste stegene, det som skal til rett og slett for å berge seg i divisjon. Hovedtøngda blir der, og så har jeg lista på en god del navn. Skal selvfølgelig ikke avsløre et eneste et her og nå, men vi har en lista på noen navn som vi er veldig interessert i å kontakte og snakke med.
Hvor mange har adresse 94 et eller annet Harstad?
Hvor mange? Hva skal jeg si? Det er ikke all verden.
Dere har hentet de beste svar allerede.
Ja, det er ikke all verden som har det, skjønner du. Det er... Det som jeg sier, den lokale identiteten skal stå veldig sterkt.
Vi hadde jo inne en freelance og fotballkommentator fra Vesterålen her, Distad, for ikke så mange episoder siden. Og da utfordret vi han litt på, tror du for eksempel en Torius Nikolaisen eller Aldor Enga eller hvem det måtte være fra Melbo kommer kjørende et kvarter innover mot Sortland for å spille eventuelt tredivisjonsfotball der?
Ja, altså, vi får se hva som skjer da. Vi får se hvor de brevene går den, som sagt. Når sesongen ferdig, så skal vi gjøre opp en status, og da blir vi å begynne å sende henvendelser rundt omkring på de spillere vi ser som vi tror kan forsterke oss. For det er også det som er litt viktig for oss, og det skal være tanken hele tiden, det er at hvis vi henter ingen spillere som som där vi ser att vi har egna produkter som vi tror vi kan utveckla till att bli en lika god eller tillsvarande spelare. Så önskar vi heller att bruka resurserna på våra egna och få dem upp dit. Men det är ju sånt som Christian säger att man är nöjd då och tänka ett hack upp på väldigt många ting. Och ska vi lyckas, för det är klart målsättningen är ju ett uppryck till tredje division, och det är klart nu snackar vi ju som om det är gjort allerede, och det är det ju på långt när. Men skulle vi komma dit att vi står med den statusen i 2025, så är det ju viktigt också att ha de läromästrarna in mot den för så vitt unga rekrytgruppa vi har då, som i åren som kommer att bli kämpeviktig.
Christian, Frank är inne på det. Vi snackar ju som om Sortland spelar traditionsfotboll allerede, men det är en kvalik de ska igenom. De må inte vinna över avdelningsvinnaren i Nordland, för då får man tappa dem, så får man en ny chans mot tapare av kampen om Troms och Finnmark. Men Hålogaland har ju lyckats gott i kvalificering över tid. Hvordan tror du Sortland vill göra det i den kvaliken?
Liksom sett, när vi har sett lite på avdelningen i Nordland och sammenlignet med det her, så tror jeg at begge de to lagene som ligger øverst i Hålogaland nu, både Sortland og Melbu, vil være favoritt mot laget de møter i Nordland. Og da er det jo sånn at da vil jo også Sortland være favoritt i den kampen. Tror de har det som jeg kanskje synes har vært mest imponerende, at de har litt sånn intensitet og litt sånn fysikk som er et tak opp, og det tror jeg blir til å være ganske stor forskjell på en av de delene av de lagene de møter i Nordland. Så jeg ser for meg at Sortland er brukbare favoritter inn, spesielt i den kampen mot Nordland, og så tror jeg det kan bli litt sånn annerledes hvis man må en runde til mot Finnmark eller Troms, men jeg tror de skal ta sikte på Nordland først, og så tror jeg at jobben blir gjort der.
Ja, for dere tar det vel på to matcher nå, så er det ferdig med det.
Vi kan ha det som et utgangspunkt og en plan, og så er det som jeg har sagt flere ganger, at fotball er nå fortsatt et spill som kan påvirkes mye rart. Altså det, i en enkelt kamp så kan du få en straffe imot etter 40 sekunder.
Men den redder jo Asuki.
Ja, det er et godt poeng. Han gjorde ikke det mot Tromsø, så
sparer det til de viktige
kampene. Ja, vi sparer det til de viktige. Og vi kan få rød kort etter kort tid som påvirker enkeltkamper. Så det er klart, i utgangspunktet, ja, så tror jeg nok at vi skal ha en fair mulighet mot Nordland, men det er klart, det skal spilles først, og jeg er ikke typen til å ta noe på forskudd.
Nei, det har vi merket. Vi har jo prøvd å få deg til å ta ting på forskudd tidligere.
Ja, da.
Hvem er det som blir avgjøret for Sortland? De har jo en rekke klassespillere på dette nivået, og sannsynligvis et nivå oppå.
De har noen enkeltspillere som er alt for gode for fjerde divisjon, og som hører hjemme minst ett tak opp, og det er jo, som han Frank er inne på, læremesterne. De blir jo veldig viktige å få med videre, og jeg tenker jo at det er jo kanskje selvskrevet at en Abelsen og en Melø fremme der kan bli matchavgjørende. Og så er det jo et artig å ha hørt med Frank hva han tenker er grunnen til at de havner der de havner. For det er jo, hvis vi spoler litt tilbake til fra kvaliteten, men hvorfor er Sortland havner som nummer en i år? Hva er de viktigste elementene og grunnene til at dere ligger som nummer en og ikke noen andre? Bortsett fra at dere selvfølgelig har tatt flest poeng, men vi vil jo helst...
Og du vil ikke ha det logiske forklaringen.
Nei, vi vil helst grave litt dypere i materien enn hva det er, så det er fint hvis du kan komme med noen innspill der.
Jo da, hva jeg skal si, vi har vært ekstremt nøye i treningsarbeidet. Det er nok det, den første grunnen. Vi har brukt enormt mye tid på å studere det vi gjør, ta lærdom av det vi ser når vi analyserer både trening og kamp, klart å putte inn de nye ideene i hvordan vi skal fremstå på banen. Det har vært et voldsomt jobb da, ikke sant? For det er klart det er mange spillere her som kommer fra 4-3-3-formasjonen, ikke sant? Og skal over i noe helt nytt som går liksom ut på det her med hvor er det vi ønsker å sette de overtalene vi skal ha i banen og så videre, og det er klart det har vært en prosess for å få det til. Når jeg kom til Sortland i juni 2023, så hadde jo den spilt en halv sesong 4-3-3, og det første de fikk beskjed om, det var det at den nå borte. Nu spiller vi 3-5-2 herifra ut, for det det jeg etter hvert kan best. Og hvis spillerne passer inn til det, så det det, så det det vi ønsker. Og der var det egentlig god klaff. Så det klart, fra det vi så i den første kampen, debutkampen min borte mot Moril, vi tappte for øvrig 2-1, til det vi ser nu og hvordan vi fremstår, så det klart, det en ganske stor jobb som gjort, og det klart, vi har noen enkeltspillere som vesentlig bedre, det må vi si, enn mange av, eller egentlig alle av sine divisjonskollegaer. Men det klart, det handler om, vi har sett i fotball, det å ha et troverdig produkt, og ha en idé som fenger alle. For det klart, fotball mye lettere når vi har 11 mann som spiller under samme idé. Og det klart, da det så viktig å ta seg god tid, være nøye i utviklingsarbeidet, få alle involverte i A-laget, som en ganske stor tropp, til å forstå sine roller i det laget, i de forskjellige spillfasene. Så ideen tatt, ideen forstått, og jeg må jo si at det jo ikke før nå siste par kampene egentlig at vi ser at det begynner å sette noenlunde greit i forhold til hvordan vi tenker.
Men det jo en grei timing, for det jo nå de avgjørende kampene kommer.
Ja, det akkurat det, vet du. Det her, det
nøye bygger seg planlagt. Opp.
Nei, det altså, som sagt, det jeg har en god venn av meg som bor nede i Oslo, som har en fantastisk kunnskap om fotball, så jeg bruker som sparringspartner innimellom. Når jeg må holde på å slite av meg håret for at jeg ikke helt forstår hvordan vi skal komme videre, så det en melding, og da får jeg gode svar, og det klart, det er naturlig at det tar litt tid å bygge et system inn i et lag, sånn at vi på en måte får den felles forståelsen for hvordan vi skal fremstå.
Men dere har jo hatt relativt lite motgang i år, i hvert fall resultatmessig. Man kan jo tenke seg at når man kommer opp et nivå, la oss nå si at dere skal gjøre det, og man kommer i tredje divisjon, hvor tror du at du blir til å være imot egen idé, formasjon, når man kanskje får en del resultater imot, dårligere prestasjoner? Tror du at du blir tørre å stå i den identiteten dere har startet på nå, eller det sånn at man da rask og kaster det på dynga og leter etter alle mulige andre måter å spille for å få en forandring?
Nej, altså vi er tro mot det vi holder på med. Vi tror selv på det, på at det vi holder på med er godt nok. Og så det jo klart at den måten vi spiller på den egentlig ganske godt rustet mot en type motstand som gir oss altså som trykker oss en del bakpå, ikke sant? Vi er ganske godt rustet mot det også egentlig. Vi ser jo i den lokale fjerde divisjonen at det er noen få lag som har klart å true oss, ikke sant, på det defensive på en god måte. Så det klart, har vi fått øvd nok på det denne sesongen, det litt vanskelig å si, men det klart, vi skal være godt rustet, vi tro mot ideen, og vi har de spillertyper som skal telle for å lykkes med dette, også på et nivå opp, uten tvil, og vi har, og den kvaliteten på de enkeltspillerne også skal være god nok til å eventuelt berge en plass.
Du gjeste oss jo i februar, det husker du vel.
Ja, da.
Og da sa du at du hadde jo en drøm om at Sortland skulle røkke opp, men også at Hiel skulle ta steget videre til andre divisjon, så at Sortland kunne bli en naturlig nummer to klubb. Nu er man i kvalifisering unna, i hvert fall den der delen med Sortland da. Mm. Hiel kommer du ikke til å røkke opp. Hvordan angriper dere dette?
Nei, altså, jeg la vel til en tilleggskommentar, gjorde jeg ikke det?
Jo, jeg har den også notert her. Du sa at om Hiel parkerer i tredje divisjon, ja, da tar vi dem.
Det er nok der vi fortsatt er. Altså, Hiel er en klubb med mer ressurser enn oss inn mot A-laget, definitivt. De bruker veldig mye mer penger enn oss på seniornivå. Og det er klart, det er en hva skal jeg si, det blir litt naturlig da å tenke at Hiel skal være hakken over det som Sortland er da, sånn sett, og Hiel har jo imponert I år, det må jeg si. Han Aron og Lasse, de vil jeg påstå har maksimert ut den troppen sin på alle mulige måter i forhold til gode resultat. Noen resultater er selvfølgelig kommet litt heldig, og noen resultater er velfortjent. Men i under en sesong så vil du alltid ha noen resultat som er litt heldig. Altså sånn vil det være. Så all honnør til det de holder på med.
At man er vel ikke heldig i 14 kamper på rad uten å tape?
Det sånn er det ikke. Nei. Det er det jeg skal frem til, at her er det også en prestasjon som ligger i grunn, og de har funnet sin spillestil og sin måte å angripe kamper på, som åpenbart er godt nok for å berge den plassen og velstå det.
Men ok, i 2025 så skal jo dere ta dem da. Nå forutsetter vi igjen at dere rekker opp. Ja, hva blir styrkeforholdet da?
Nei, altså, nå er det jo selvfølgelig sånn at Hiel har nå spilt i tredje divisjon i år, og vi har møtt andre laget deres. Og det er klart, det andre laget har ikke ytt oss noe voldsom motstand, men vi vet jo at det A-laget har en helt annen kvalitet over seg. Kall meg kanskje naiv sånn sett, altså, men jeg tror jo ikke det noe voldsom forskjell på Sortland A og Hiel A per i dag.
Ja, Kristian, da vil jeg høre med deg. Hvis Sortland og Hiel møtes i kveld i Blåbyhallen eller på Harstad stadion, hvem vinner da?
Med forutsetning at begge lagene har alle spillene sine tilgjengelig, så tror jeg at det blir to helt jevne kamper. Jeg tror godt at Sortland kunne vunnet i Blåbyhallen, og så tror jeg at Hiel antageligvis kunne vunnet på stadion. Jeg tror at Sortland er mer avhengig av sine beste spillere enn hva det Hiel er. Så jeg tror at hvis de hadde spilt 10 kamper mot hverandre, og det var en karantene, skader, utskiftninger, så tror jeg Hiel hadde plukket flere kamper på grunn av at de har mer bredde i stand enn hva det Sortland.
Men det er i år, og til neste år så har jo du hentet inn både forsterkninger, du har utviklet egne spillere, så da får vi kanskje et annet bilde.
Jeg er spent selv, og nå selvfølgelig igjen, vi må vente og se om vi får lov å møte Hiel til neste år. Det får vi lov til det, så skal vi i hvert fall gjøre våres for at vi skal hente de poengene der og få på plass det vi trenger å få på plass i Sortland for å ta ytterligere steg. Det er en naturlig tanke for oss i hvert fall, sånn som det er blitt.
Fjerde divisjon, vi skal litt mer inn på det. I et større bilde, hvordan er nivået i fjerde divisjon i år?
Nivået i fjerde divisjon i år må man vel kunne si er mildt sagt varierende. Vi har noen lag som periodevis og i enkeltkamper presterer veldig godt. Vi har Melbu og Sortland som har prestert godt over en hel sesong. Skånland er vi vel enige om at har skuffet i forhold til forutsetningen de har hatt og spesielt også målsetning før sesongen. Uten at man skal spekulere i hva som er gått gærent der, og så per nu så er vel Landsås lag nummer 4, er det ikke det?
Det stemmer.
Ja. Og det er klart, det er jo ikke et dårlig fotballlag, men jeg føler likevel det er et bra stykke ned fra Sortland, Melbu, Soif og ned til resten. Vi har på en måte ikke blitt, altså vi har blitt for lite utfordret defensivt i år, føler jeg da. Sånn som det har vært, altså med unntak av Melbu hjemme borte og Soif borte.
Soif, ja, de tapte for Leknes i helga. De har ikke imponert voldsomt på de her borteturene. Men det begynner tredjeplass, så fremst ikke Landsås vinner med 11 mål over Sortlanda på Evenskjær til helga. Det var jo håp om opprykk for Soif i år. Hvis vi nå dytter vekk Sortland og vi sier at Mjølner berger seg, så ligger kanskje veien litt mer åpen for dem til neste år?
Ja, det utgangspunktet, ja. Og så er jeg veldig spent på hva veien videre der blir både for til trenere og spillere. Det er jo en plass, en forholdsvis liten plass der vi ser at det har vært en del pendlere opp gjennom årene og spillere som kommer fra andre plasser. Så jeg er veldig spent på veien videre i Soif. Jeg føler jo at dessverre at de har vært litt avhengig over tid av en veldig, veldig god trener som har holdt ting relativt hardt i tråden der, så så hvis han fortsetter, så har jeg litt trua, så jeg litt usikker på hvis han blir borte, for da jeg spent på hvem som skal ta opp din pinn der, så jeg tør ikke å love Soife en sånn billig vei til neste år i fjerde divisjon.
Tor Anders Hustad sikter ut her, han jo ikke alene, har jo også Eirik Kristensen som også en god trener ved siden av seg, vi skal ikke glemme han.
Absolutt.
Landsås og Soife møtes som sagt, Landsås de har spilt to kamper på rappen her, slo Solvær 2-1 og så Mekkila 4-1 i denne uka her. De har sikret seg NM-spill da, og da har de vel havnet der de ønsket.
Ja, havnet der de ønsket litt sånn pluss-pluss, synes jeg. Har variert, men også jeg veldig enig med Frank at det er en bette, kanskje spesielt fra de to øverste og ned, men også kanskje en plass mellom der, men så er det en bette ned til de andre lagene. Men Landsås, de har levert som forventet, vært litt ustabil, men gode enkeltkamper, plukket nok poeng til at de ja, mest sannsynlig blir kanskje blir nummer fire, og det tenker jeg en god sesong for dem.
Ja, nummer fire blir de nå i alle fall. Mekkila, de... Tappte jo 4-1 før Landsås etter å ha spilt 3-3 mot Lofoten noen dager i forveien, og ender jo sist i fjerde divisjon. Fortsetter likevel i fjerde divisjon til neste år. Hvordan ser du på det?
Nei, det jo et lag som kanskje hadde litt større ambisjoner resultatmessig enn hva de oppnådde, og der tenker jeg at jeg opplever at de trenerne rundt i laget er veldig flinke, veldig dedikert, ser laget, ser hvor man hen, og har staket ut en bra kurs nå videre. Så jeg håper at Mekkila nå rester av seg sisteplassen og har fokus på prestasjon og utvikling, så blir de til å komme sterkere til neste år.
Når vi først inne på Mekkila, så nevner vi jo at damelaget tapte 3-0 for Rosenborg 2 i helga. Og må vel antagelig da vinne over Steinkjær i siste kampen for å fortsatt kunne hevde at de er best i Hålogaland. Mjølner er ett poeng bak når siste serierunde gjenstår. Så kan vi også ta med at Landsås et damelag, og du har jo vært litt involvert i dem da de var jentelag, Frank. De skal spille kvalifisering for opprøk til 2. divisjon. Kan faktisk bli divisjonsmotstander av Mekkila A neste år. Etter at de slo Mekkila 2 da i serieavslutningen i 3. divisjon, og litt artig, Frank, kanskje for deg også, å se det som har skjedd med det damelaget.
Ja, absolutt. Absolutt. Det er jo, altså med unntak av litt grann påfyll, så er jo dette et lag som har holdt i lag i mange, mange, mange år.
11 år blir det vel, fra 10 år i barn og ungdom, og så ja. Nå 1 år i senior.
Ja da. Og det som du sier, at det var jo en periode der når han, Tommy Myrland og hadde Landsås og han Odd Christian Næss hadde det BT-laget og de ble slått sammen, så hevde jeg meg jo med på Lasse der og var litt med og forme de spillere til en viss grad. Tommy hadde hovedansvaret i det, så det var det er artig, jeg må si det sånn.
Ja, for helt ærlig, det hadde du ikke sett før da, at de skulle ta 28 poeng og være delt med seriemester Mekkila 2.
Nei, absolutt ikke. Altså, forutsetningen var vel ikke det fra deres siden før sesongen heller. Det var vel egentlig å prøve seg som et seniorlag og så ferdig med det, og så må jeg jo si at prestasjonen totalt sett er jo veldig god. Så, altså, du fortjener å komme der du havner på tabellen, altså det ikke noe du vil.
Så får vi se når den kvaliken blir. De må vente og se om Bodø Glimt sett A-lag røkker opp fra første divisjon til toppserien. For gjør de det, så blir det kvalifisering mot Bodø Glimt sett andre lag, og blir det ikke Glimt, så blir det Bosmo-Ytteren, og deretter Alta, og så blir et lag fra Trøndelag, og så blir et lag fra et annet sted i Norge. Så det er jo forferdelig lang vei opp for dem. Dere har egentlig færre hinder. Vi må også innom Hiel, som du sa har imponert i år, og de vant 2-0 i Fredrikstad, Kristian, og ser ut å ta fjerdeplassen. Si litt om prestasjonen i bortekampen i helga.
Nei, det var veldig oppskriftsmessig. Etter en dårlig prestasjon i Tromsø mot Ulstein, så er de tilbake til sitt vante jeg. Klart best, spesielt i første omgang mot Fredrikstad. Vinner fortjent, fortsetter med den gode tilnærmingen som jeg hadde gjennom hele sesongen, med å være potte tett bakover, godt forsvarsspill, og så synes jeg egentlig at denne kampen så var de også en del bedre enn motstander, rett og slett, så det var en god prestasjon på, bortlag, på bortebane mot et ungt, et, ja, et ungt lag, men det går rett inn i skattekista over sesongen 2024 for Hill, der de veldig god bakover, og så skår de noen fine mål med noen gode enkeltspillere, så det veldig artig.
Jeg hører du si oppskriftsmessig, det tenkte vi ikke da Frank besøkte oss her tidligere i år. Da, da så det ikke ut som noe skulle være oppskriftsmessig for Hill.
Nei, de, de har sånn sett, hvis vi skal kalle noe for en positiv overraskelse, så er nok det Hill som har overrasket mest av alle.
Ja, du nevnte jo litt om det da. Du sa jo at du håpet at Hill skulle gjøre det bra. Ja. Var det noe du bare sa for å være hyggelig på podcasten her, eller mente du det?
Nei, jeg skal nu ærlig innrømme at jeg fortsatt lokalpatriot for området her.
Det står Harstad fotball ekstra på jakka du har på deg, ja, så vi skjønner at du lokalpatriot.
Det, det litt programforpliktet i forhold til det. Neida, det ikke forpliktelse engang. Det det, det mener jeg på tro er da, at, at jo bedre forutsetning vi har totalt sett i, i fotballkretsen her, og da også i Harstad, jo, jo bedre er det for totalen som vi har å jobbe med videre fremover. Så, så det var nok et innstendig ønske om at de skulle berge den plassen, og det har de jo gjort med bravur, absolutt.
Uten tvil. Når vi først inne på Hill, så skrur vi litt over på et nytt tema som også handler om Hill. Kristian, du tok opp i forrige episode en observasjon som du har gjort over tid om hvordan Hills A-lag og Hills B-lag fremstår. Du sa at bortsett fra at de har like drakta, så var det ingenting i måten de spiller fotball på som tilsier at rekruttlaget som du da hadde sett mot Sortland dagen etter A-lagets match mot Elverum også var et Hill-lag. Du sa det vittne om to forskjellige tilnærminger og spurte litt om identiteten og spurte også om ja, verdien for A-spillerne til å komme ned på B-laget når det blir så ulik måte å spille på. Det skapte litt reaksjoner senest i et leserinnlegg onsdag i Harstad-tiden fra sportsleder Frode Jakobsen som mente at det her var unyansert og overflatisk. Hva kan du tenke om det?
Nei, jeg tenker at etter å ha lest innlegget til han Frode, så først og fremst så synes jeg jo debatten jo viktig og god, og det tror vi jo legger grunnlag for utvikling. Og så opplever jeg ikke at det innlegget nyanserte det spesielt mye, mye bedre. Jeg føler at vi prater litt forskjellig språk, og jeg var ganske tydelig i mitt utsagn i din podcast om at jeg etterlyste en rød tråd i forhold til spillestil og identitet og hvordan man møter møte opp i kamp med der jeg tenker at A-laget har vært veldig god med å ha ulike virkemidler utifra både motstandere og hvordan klima er i kampen, og så opplever jeg at andre laget til Hill spiller veldig likt nesten uansett hvem de møter og hvem som spiller, og det blir for meg feil når man skal ha en rød tråd i en klubb. Og så ser jeg at det prates litt om sportsplaner og hvem som tar avgjørelser i klubben, og der tenker jeg også det litt viktig å poengtere at jeg prater jo ikke om, om sportslig leder og hvem som bestemmer i klubben, jeg prater om hvem som har øverste sportslige ansvar, og jeg håper jo i Hill at det er trenerteamet som tar avgjørelsen på hvordan laget skal spille og hvordan de skal fremstå i kamp, at det ikke er sportslig leders jobb, det vil jo overraske meg veldig. Så det, jeg tror det vi traffel kanskje ikke helt hverandre på hva vi pratet om oppsummeringen, og så var jo hensikten der som ellers, det er jo å belyse ting som jeg selv mener, og jeg står fortsatt veldig, veldig for det jeg mente der.
Frank, du har jo sett Hills A-lag, og du har spilt mot, eller du har ikke spilt, men laget dette har spilt mot Hills B-lag. Kristian har litt vanskelig med å kjenne igjen B-laget og sammenligne med A-laget. Hvordan ser du det?
Nei, altså, den er jeg 100% enig i. Det er klart det B-laget til Hill spiller ikke mye gjenkjennbart i forhold til det som A-laget gjør. De har jo en helt annen tilnærming til måten de ønsker å spille på, og tar de tar jo veldig lite hensyn til hvem de møter, ser det ut som. De har en måte de ønsker å fremstå på, og det skal de gjennomføre for enhver pris, ser det ut som. Når vi møtte dem sist nu på stadion, det er vel bare I vekkes tid, sier jeg ikke?
Jo.
Så vinner vi jo egentlig da 11-1 på grunn av at vi vet hva de holder på med. For at det blir veldig gjennomsiktig. Og det klart, når jeg har, for nå har jeg jo sett de fleste kampene til Heal A, og der har jo Kristian vært inne på at den defensive organiseringen er jo mye det som har skapt de resultatene som de har fått, på imponerende vis. Den er ikke til stede i Heal B, sånn som jeg ser det, men samtidig så er det jo sånn at de må få ha sine tanker om hvordan de skal legge frem metodikken for et A og et B-lag sånn sett, uten at jeg skal være I posisjon til å hverken kritisere det eller noe annet. Men på Sortland, kan du si, så har vi en litt annen, eller vi har en veldig annen inngang til det.
Dere har Sortland A, dere har Sortland B og Sortland C, eller Sortland 1, 2, 3.
Og ja.
Er det sånn at man spiller mest mulig lik fotball på de tre lagene der?
Hvis du tar Sortland 1 og Sortland 2, så er det en blå kopi. Og så har vi da Sortland 3, som består av spillere som Aril Stoltz og så videre, som nok best kan...
Litt rutinerte spillere.
Ja, det kan nok best sammenlignes med Grytøy egentlig her i byen. Mens med noen innslag av litt yngre spillere da. Så det klart, de har jo egentlig litt sitt eget løp. De trener en gang I uka og spiller en kamp og holder det I gang på en veldig god måte. Sånn sett har lite å gjøre med det som vi gjør på Sortland 1 og Sortland 2. Men til sammenligning så altså Sortland 1 og Sortland 2 der det blå kopi av hverandre. Vi trener på det samme. Vi spiller likens. Vi ønsker å utvikle spillere I de rollene som tilsvarer det de møter i et A-lag som hospitanter eller som en spiller som blir hentet opp I avstand. Og det gjør vi jo for å altså vi gjør jo det for å sikre at utviklingsløpet blir sånn som vi ønsker. Altså for at de spillere skal på en måte forstå den måten vi skal fremstå på en fotballbane, så ser vi det som veldig viktig at når vi henter inn en rekruttspiller og skal bruke i en A-kamp, så krever det ingen voldsomme voldsom innføring i rollebeskrivelsen, for den allerede til stede.
Og det var vel egentlig det som var poenget dette også, at når du spiller på B-laget, så skal du øve på det du gjør når du også spiller på A-laget.
Ja, og omvendt, og når du sitter på benken på A-laget, skal du komme ned, så skal du ha en så lik kampinngang som du har på A-laget. Og det tror jeg gjør at den fasen mellom det å være B-lagsspiller og A-lagsspiller blir kortere, for at du trenger ikke like mange, kaller det, treninger for å inndrilles I et nytt system, eller metodikken som på A-laget, hvis det likt på begge lagene. Og det, for meg så ser det ut som at det er litt ulikt, og så... Er det jo sånn at det skal ikke nødvendigvis være priktlikt hva man gjør på et andre lag og et første lag, men at det er sånn høverlikt, og så synes jeg den kampen mot Sortland var et, som jeg sa I podcasten sist, at jeg synes det var et utrolig god kamp der man kunne øve på en del av de tingene som A-laget møter I kamp, nemlig med at man møtte et bedre lag, man ble antageligvis til å ha ballen litt mindre og ble spilt en del lavt, og da var det ypperlige forhold for å forsvare seg lavt, øve seg på kontringer, stenge rom, og at du på en måte gikk ned, så fikk du en sånn ordentlig sånn opplevelse at dette var en god treningsøkt på det jeg skal bli god på A-laget. Men det ser ikke sånn ut, og da stiller jeg meg spørsmålet, hva da verdien for spillerne å gå ned og spille B-kamper, og hva verdien da for når du må ha et rekruttlag hvis de ikke litt likt A-laget? Så, ja.
Heal-trener Are Brottgård, hovedtrener, han sa seg I stor grad enig med deg I et intervju som var publisert på HTNO I Harstadtidens papirutgave, og sa blant annet at når det kommer til å gjenskape ting I kamp, så bør det være så likt som mulig. Det ble jo I det innlegget til Jakobsen henvist blant annet til noen sportsplan som sto, der blant annet ble sagt at vi ønsker å ha fullt fokus på oss selv, og ikke så mye på hva motstanderen gjør. Og da har kanskje Brottgård bommet litt, for det jo det han og Lasse Øvre blitt hyllet for, blant annet av spillere som har vært I denne podcasten, at man tar hensyn til motstander, veldig godt forberedt på hva motstanderen kommer, men ifølge det her så skulle de ikke ha gjort det.
Nei, og det jo det som man kanskje, da må man undre seg litt over hvordan kommunikasjonen her, for det var jo kanskje spesielt det at Espen Olsen hyllet veldig som kom fra Elverum, han kom som ny i Harstad, og nesten det første han svarte på når vi spurte hva som var bra i Hill, var jo at de alltid var forberedt på hva de skulle møte i kamp, og hyllet jo trenerteamet til Hill med riktighet for det, for det har jo sett sånn ut egentlig i alle kampene til Hill, at de har vært veldig godt forberedt, og da kan man jo undre seg litt når det som du siterer for der står en ting, og så gjør trenerteamet noe annet på A-laget.
Men jeg leste vel litt sånn, og når jeg lyttet til hva du sa forrige uka der selv, plaska i Middelhavet i 30 grader der, så snakker dere egentlig bare litt forbi hverandre. Dere er kanskje ikke så veldig uenige.
Jeg tror ikke vi er spesielt uenige, men det er litt viktig at vi snakker samme språk når vi skal diskutere noe som er så utrolig viktig som fotball. Og her føler jeg jo at jeg egentlig er ganske presis i hva jeg etterlyser. Det er en rød tråd mellom litt sånn kampinngang og filosofi og tilnærming og hvordan, og kampledelse. Jeg hadde jo lite eller ingenting kritikk mot hverken sportsplaner eller hvem som er sett øverst i en pyramide i klubben, for det ikke synes jeg det er spesielt viktig, og jeg vet jo hvordan det fungerer i en klubb, hvordan det er bygget opp, så det, vi diskuterer litt ulike ting, og så synes jeg utgangspunktet det er veldig fint at han Frode svarer for seg, og jeg håper at vi kanskje sammen nå med et innlegg og et par podcast har klart å skapt et sånn brukbart bilde av situasjonen.
Vi hyller debatten. Dere har sikkert sportsplan i Sortland også. Hvor ofte kommer sportsleder spurtende sport på benken og sier at Frank, nå var du kanskje litt utenfor din?
Nei, vet du, det har jeg ikke opplevd.
I hvert fall ikke på Sortland.
Nei, ikke på Sortland. Det har jeg ikke. På Sortland så er det, jeg kan jo bare snakke for Sortland, og der er det veldig ryddig i forhold til at trenerne har det øverste sportslige ansvaret for sine lag da. Og så er det jo et tett samarbeid mellom Sortland 1 og Sortland 2 som vi var inne på, der han Jørgen Knudsen har hovedansvaret for rekruttlaget, og han er jo da også til stede på alle våre A-kamper, i hvert fall alle han kan, så det er 90%. Og er med som en del av teamet da, og plukker det med seg inn i si treningsgruppa i Sortland 2, og så vi får på en måte altså at vi sikrer at den samme informasjonen kommer til alle spillere på best mulig måte. Det er målsetningen med det vi gjør.
Men det er vel viktig som vi er litt inn på her, å debattere dette.
Ja, 100%.
Altså, skal vi komme noe videre, så må vi jo snakke sammen.
Ja, så jeg bruker å si det at skal du komme videre, altså den eneste grunnen til at vi er der vi er i dag, som både fotballspillere og mennesker og alt, det er gode diskusjoner. Og at folk har vært litt uenige, og det er klart det som er viktig i en sånn her diskusjon, det er jo at vi forstår begrepet diskusjon, at vi må ha en refleksjon bak våre uttalelser, ikke sant? At vi er villige til å høre på andre stemmer, er villige til å ta inn over oss meninger fra både her og der, og så får vi heller reflektere over det og sortere ut hva det er som er viktig for å ta med seg videre i å videreutvikle det produktet som leveres både fra Hill, Sortland og alle andre klubber egentlig, for å si det litt generelt, men det er klart akkurat nå er det jo Hill vi diskuterer, og det er nok et lite rom der for å se på den biten.
Og du har jobbet som spillutvikler i Brage Trondnes, eller du gjør kanskje det fortsatt, og man prøver kanskje å ha en litt sånn rød tråd gjennom det som gjøres på de ulike lagene der.
Jo da, det kan jeg si, nå er jeg ikke lenger der i Brage Trondnes, jeg har vært. Det er sånn at den det jeg holder på med i Sortland, det tar plutselig litt mer tid enn man ser for seg. Nei, men det er det her med den røde tråden. Det er alfa og omega i denne idretten. For koker du ned til hva fotball handler om, så handler det om hvor hurtig klarer du å oppfatte, og hvor godt valg klarer du å gjøre i forhold til det du oppfatter på en bane. Og det er klart, da er du helt avhengig av å ha den korrekte informasjonen som spiller, og det er klart, og det å fremstå da i to senioravdelinger der det ser veldig forskjellig ut, så skaper du, sånn som jeg ser det, et veldig stort skille, og du gjør det vanskelig for en B-spiller å hevde seg på et A-lag. mens der du har den røde tråden og gjør det likken, så, så i hvert fall min erfaring og min kunnskap tilsier at da, da lykkes de spillere som kommer inn på en helt annen måte, og du setter igjen med et bedre totalprodukt.
Vi kunne ha diskutert det her i noen timer til, men vi skal avslutte dagens sending med en opptur og en nedtur, eller hvordan har du vært å gjøre det denne gangen, Kristian?
Denne gangen så blir det en opptur og en nedtur, og vi kan starte med oppturen, synes jeg, må ta et lag som har rost litt lite i år, og det jo Landsås, og nå etter at de har sikret seg fjerdeplassen, fortjener en klapp på skuldra, med Alvereng som spillernes trener i spissen, levert en bra sesong, og jeg synes jeg ser litt på uttalelsene i media, der de ser først at de skal etablere seg som, som nummer to klubb. De har funnet litt sin plass i fotball Harstad. Det tror jeg veldig fornuftig. Og så det jo viktig nå for veien videre for langs at man klarer å havne på en vei der man driver både med sosialt og har det fint, men også kan ha litt sånn idrettskultur der. Så tror jeg det, Langsås, det tror jeg blir et fint lag også å følge i 2025.
Så var det nedturen.
Ja, og da må vi jo ta stegen bort til Narvik, for her brenner det mer enn noen gang, og nå fikk de jo sin hjemvendte sønn Stian Jonsen, som har kommet tilbake til Narvik flere ganger, og reddet dem både som spiller, men også som trener, og vi hadde jo håpet at han skulle komme tilbake og få en sånn ketchup-effekt, og en liten sånn eksplosjon der med masse energi, men han har gått på to stygge tap, senest mot Ulstin nå hjemme, og i Narvik så spøker det for tredje divisjon til neste år, og der synes jeg ser et lag litt sånn i oppløsning. Jeg ser at flere av proffene plassert på benken, jeg synes det florerer med gule kort og karantene, jeg stiller meg spørsmålstegn med moralen i laget der, så det Mjølner, det ukas nedtur, og der må Stian Jonsen nå trykke på noen knapper for å vekke de siste håpet som der ute, for at det nå brenner det.
Men du kjenner han, Stian. Tror du han klarer det også denne gang?
Jeg veldig usikker. Jeg tror at han er jo pedagog og har masse erfaring som spiller og trener, men jeg litt redd at de har malt seg inn i et hjørne som jeg tror det kan bli tøft å komme ut av, for at de ser ikke spesielt bra ut, og jeg setter ikke pengene mine på at Mjølner skal spille mot Sortland i tredje divisjon neste år.
Hvem som skal spille i tredje divisjon og fjerde divisjon, det får vi se i løpet av noen uker. Neste uke så skal vi oppsummere årets fjerde divisjon, for da er de siste kampene spilt. Da har Frank hatt sine gutter på Mekjelabanen blant annet, og vi har lokaloppgjør mellom Skånland og Landsås, som er litt sånn småheftig avslutning på en sesong. Det kommer vi tilbake til i neste episode. Takk for i dag.